Σήμερα 11 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και Καθηγητού της Ερήμου, επιτελεί τη σύναξη των μυρίων Αγίων Αγγέλων, επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας εν της Δομνίνου Εμβόλης, του Οσίου Στεφάνου του εν Πλακιδινές και των Αγίων Θεοδόρου και Αγαπίου του Αρχιμανδρίτου, του Αγίου Μάρτυρος Μαΐρου και του Οσίου Βιταλίου. Οσίος και Θεοφόρος πατέρας μας Θεοδόσιος, που ονομάζεται και Κοινοβιάρχης, έζησε κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν από το χωριό Μογαρισσός της Καπαδοκίας. Οι γονείς του ήταν φιλόθεοι και ευσεβείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Προαιρέσιος και η μητέρα του Ευλογία, η οποία έγινε κατόπιν μοναχή από τον ίδιο το γιο της, και καθώς αυτή έδωσε σε εκείνον το είναι κατά τη σάρκα, έτσι και αυτός της προξένησε το κατά το πνεύμα εφ είναι. Ανατράφηκε λοιπόν και αυξήθηκε κατά τη σωματική και πνευματική ηλικία και από την νεότητά του η ζωή του ήταν θαυμαστή, δείχνοντας ποιος έμελε να γίνει αργότερα. Στην ανάγνωση της Θείας Γραφής ήταν πολύ ικανός και διαβάζοντας κάποτε στη Γένεση ότι ο Κύριος πρόσταξε τον Αβραάμ να ξενιτευθεί από τους συγγενείς και φίλους του και στο Ιερό Ευαγγέλιο τα λόγια του Κυρίου με τα οποία μας προτρέπει να αφήνουμε αδελφούς και γονείς και όλα τα πράγματα για την αγάπη του, αν θέλουμε να αξιωθούμε την αιώνια μακαριότητα, αναφλεγόταν η καρδιά του για τη στενή οδό για να έβρει ευρυχωρία στον μέλλοντα αιώνα. Έτσι έκανε προσευχή στον Κύριο να τον οδηγήσει προς τη σωτηρία και κίνησε να πάει στα Ιεροσόλυμα όταν γινόταν η Τετάρτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος κατά του ασεβούς Νεστορίου και των άλλων αιρετικών. Όταν έφτασε λοιπόν στην Αντιόχεια ο καλός Θεοδόσιος, πήγε να προσκυνήσει τον Άγιο Σιμεών τον Στυλίτη για να λάβει την ευλογία του και να τον συμβουλευτεί τα σωτήρια. Όταν δε πλησίαζε στο στήλο, πριν να χαιρετήσει αυτός, φώναξε ο Σιμεών από το στήλο και του είπε «Καλώς ήλθες, άνθρωπε του Θεού Θεοδόσιε». Θαυμάζοντας ο Θεοδόσιος, έπεσε κατά γης και προσκύνησε τον Όσιο με ταπείνωση. Μετά ανέβηκε στο στήλο, ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον και τότε του προφήτευσε ο μέγας εκείνος Σιμεών όσα έμελε ο Θεοδόσιος να κατορθώσει αργότερα. Αφού δυναμώθηκε κατά την ψυχή με τις ιερές ευχές του Σιμεώνος, ο Θεοδόσιος πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε στα Άγια Προσκυνήματα. Φρονίμως σκεπτόμενος αποφάσισε να πάει να βρει πρώτα πνευματικούς πατέρες για να μάθει τη μοναχική τάξη και κατόπιν να κατοικήσει στην έρημο. Πήγε λοιπόν σε ένα γέροντα ονόματι Λογκίνο, ο οποίος ήταν από τους άλλους πατέρες τον καιρό εκείνο εναρετότερος και δοκιμότερος και έκανε μαζί του πολύ καιρό ως ομοδίαιτος και συγκάτοικος εργαζόμενος την αρετή. Ο Θεοδόσιος, αφού εκπαιδεύτηκε με επιμέλεια στον καλό εκείνο διδάσκαλο, πήγε και μόνος του σε ένα παλιό κελί καθώς τον πρόσταξε ο γέροντάς του και αφού έκανε εκεί λίγο καιρό, ακούστηκε παντού η φήμη του επειδή η αρετή φανερώνει τον άνθρωπο όπως η λαμπάδα δείχνει σε όλους αυτόν που την φέρει, Επειδή όμως εκεί σύχναζαν πολλοί και τον ενοχλούσαν και τον εμπόδιζαν από την ποθητή σε αυτόν και γλυκύτατη ησυχία, ανέβηκε στην κορυφή του όρους και έμεινε σε ένα σπήλαιο, στο οποίο κατά παλαιά παράδοση διανυκτέρευσαν οι τρεις μάγοι, αφού είχαν προσκυνήσει τον Κύριο και τους είχε προστάξει ο άγγελος να επιστρέψουν διάλυσο δου στη χώρα τους. Εκεί Όσιος έβαλε σαν πρώτο θεμέλιο της πνευματικής του ζωής την κορυφή όλων των αρετών, την μακαρία αγάπη, και αγάπησε τον Κύριο με όλες τις ψυχικές του δυνάμεις και με όλη την καρδιά του και με όλη τη θέληση, καταφρονώντας όλα τα επίγεια και ποθώντας μόνο Αυτόν, τον χορηγό της ζωής και της σωτηρίας. Ζούσε έχοντας μόνο ένα σκοπό, να μην κάνει τίποτε που να μην είναι ευάρεστο στο Θεό. Στον πνευματικό του αγώνα φάνηκε ανδρείος και γενναιότατος. Δεν νικιόταν από τις κολακίες, ούτε υποχωρούσε στις απειλές, όταν προστασσόταν να κάνει κάτι που δεν ήταν κατά Θεόν. Διέκρινε με ακρίβεια τους λογισμούς της καρδίας και γνώριζε τις τέχνες του κοσμοκράτορος του κόσμου τούτου με τη σοφία του παντοκράτορος Θεού. Αγρυπνούσε πολλές φορές, προσευχόταν πάντοτε και έχινε ως ποταμού στα δάκρυα, περνούσε πολλές φορές τη νύχτα στεκόμενο σε προσευχή, είχε πολλή ταπείνωση και πραότητα. Στην εγκράτεια της Άρκας ήταν αυστηρότατος και άκαμπτος και ποτέ δεν χόρτασε, έτρωγε δε τόσο μόνο, όσο να μην του προκαλέσει η πολύ νηστεία ασθένεια. Εκείνη η λίγη τροφή δεν ήταν πλούσιο φαγητό, αλλά μόνο φήνικες ή ξυλοκέρατα ή όσπρια βρεγμένα ή άγρια λάχανα. Ψωμί δε δοκίμασε ολόκληρα 30 χρόνια. Αντίθετα δε έτρεφε την ψυχή μέρα και νύχτα μελετώντας τον νόμο του Κυρίου. Έτσι απέδιδε καρπό πολύ και γλυκύτατο. Και όχι μόνο κατά τη νεότητα ζούσε με τόση σκληραγωγία, αλλά και μέχρι τα γερατιά του φύλαγε την εγκράτεια και χαιρόταν στους πόνους και τους κόπους όπως άλλοι στις ειδονές του σώματος. Έτσι για τις αρετές και τη χάρη που είχε ήταν και φαινόταν ως πόλης επάνω όρους κειμένη. Πολλοί μαζεύονταν κοντά του για να τρέφονται από το μέλι της αρετής του και να προκόβουν. Στην αρχή δεν ήθελε να τους δεχθεί για να μην έχει ενόχληση στην ησυχία, μετά όμως βλέποντας την προθυμία και την καλή προαίρεσή τους, τους δέχθηκε, ξέροντας πόσο κακό είναι το να αμελήσει κανείς την προς τον πλησίον αγάπη και να μην τον αγαπά σαν τον εαυτό του. Τους νουθετούσε λοιπόν με λόγους και ωφέλιμα υποδείγματα για να πολιτεύονται θεάρεστα, και ξέροντας ότι η ενθύμηση του θανάτου είναι η αληθινή φιλοσοφία και μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να ζει ενάρετα, πρόσταξε τους μαθητές του να κτίσουν το κημητήριο για να βλέπει καθένας τον τάφο στον οποίον έμελε να τεθεί και έτσι να προετοιμάζεται. Κάποια χρονιά, το Άγιο και Μέγα Σάββατο, δεν είχαν οι ευλογημένοι πατέρες κάτι φαγόσιμο για να εφρανθούν και αυτοί την Αγία και μεγάλη λαμπρή ημέρα ως άνθρωποι. Ήταν δε κατά τον αριθμό 12 και λυπούνταν όχι τόσο διότι δεν είχαν βρώματα σωματικά, αλλά γιατί ούτε άρτος για να λειτουργήσουν και να κοινωνήσουν τα Θεία Μυστήρια υπήρχε. Ο δε Όσιος, βλέποντας τη στιγνότητα του προσώπου τους, ότι μέσα τους γόγγιζαν, τους είπε: «Ευτρεπήσατε την Αγία Τράπεζα και μη λυπάστε, διότι εκείνος που έτρεφε τόσες μυριάδες λαού στην έρημο και μετά πάλι χόρτασε με 5 άρτους τόσες χιλιάδες, θα στείλει και σε εμάς τους ανάξιους βοήθεια». Έτσι είπε και ο λόγος του έγινε έργο, διότι καθώς απέστειλε ο Θεός το πρόβατο στον Αβραάμ και το θυσίασε, έτσι και τότε έστειλε στο μοναστήρι άνθρωπο με 2 ημιώνους φορτωμένους με ψωμί, κρασί και άλλα αναγκαία του σώματος. Χάρηκαν λοιπόν οι όσοι και δόξασαν τον ελεήμονα Κύριο, ο οποίος δεν τους άφησε, αλλά τους έτρεψε ψυχικά και σωματικά μέχρι την Αγία Πεντηκοστή. Καθώς παρουσιάστηκε η ανάγκη να κτιστεί νέο και μεγαλύτερο μοναστήρι, ο Άγιος πήρε ένα θυμιατήρι, έβαλε σβησμένα κάρβουνα και πάνω σε αυτά θυμίαμα και περπατούσε στην έρημο ευγόμενος προς το Θεό ως εξής. «Κύριε και Θεέ μου, ο οποίος έκανε στον Ισραήλ τόσα θαυμάσια, άκουσες την ευχή του ηλιού και έστειλες από τον ουρανό φωτιά και έκαψε τη θυσία του εις δόξα σου, αυτός και τώρα παντοδύναμε δέσποτα, επάκουσόν μου του δούλου σου και δείξε μας σημείο πού είναι το θέλημά σου να κτίσουμε εκκλησία στη δύναμή σου και μοναστήρι για να κατοικούμε και να σε δοξάζουμε». Αφού προχώρησαν αρκετά, σε κάποιο σημείο βγήκε καπνός από τα κάρβουνα και ευωδία άρρητη και θαυμάσια. Οι μοναχοί χάρηκαν χαρά μεγάλη και αμέσως έδεσαν τα θεμέλια εις δόξαν Θεού και οικοδομήθηκε ναός μεγάλος και θαυμάσιος και μοναστήρι ευρύχωρο με κελιά, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και κάθε άλλο χρειαζούμενο για να έχουν ανάπαυση όχι μόνο οι μοναχοί αλλά και οι κοσμικοί όσοι πήγαιναν να προσκυνήσουν από Ευλάβεια, καθώς ο μακάριος Θεοδόσιος ήταν πολύ εύσπλαχνος και δεν ανάπαυε μόνο στα ψυχικά τους ανθρώπους αλλά και στα σωματικά σπούδαζε να έχουν τα χρειαζούμενα. Λοιπόν, πήγαιναν κάθε μέρα σε εκείνο το μοναστήρι, φτωχοί, άρρωστοι και από άλλες ανάγκες ταλαιπωρούμενοι και όλους τους φρόντιζε ο συμπαθέστατος και κανείς δεν έφευγε από εκεί αβοήθητος, καθότι ο Άγιος ήταν οφθαλμός τυφλών, ένδυμα γυμνών, σκέπη αστέγων, γιατρός νοσούντων και υπηρέτης σε όλους τους αρρώστους κατά την ψυχή και το σώμα. Έπλυνε τις πληγές και τα τραύματα του σώματος, παρηγορούσε και προέτρεπε όλους να έχουν υπομονή στις συμφορές για να απολαύσουν την αιώνιο βασιλεία. Μερικοί από τους μοναχούς, αμελείς, γόγγιζαν κατά των ξένων και όχι μόνο δεν ήθελαν να τους υπηρετήσουν, αλλά ούτε να τους βλέπουν καταδέχονταν. Όμως ο Άγιος με τους ευλαβέστερους αδελφούς υπηρετούσε όλους με μεγαλοψυχία και δεν έμενε εκεί κανείς που να μελείται για τη φτώχεια ή την ασημότητά του, αλλά μάλλον όσο ήταν κανείς ενδεής, φτωχός και άσημος, τόσο καλύτερα τον φρόντιζαν και δεν περνούσε μέρα που να μην φιλοξενήσουν εκεί 100 ξένους και περισσότερους. Όσο δε σπλαχνιζόταν τους πτωχούς, τόσο ο πλουσιόδερος ευεργέτης απέδιδε σε αυτούς τις αμοιβές και δε στερήθηκαν από τα αναγκαία του σώματος. Κάποτε ήταν μεγάλη πείνα σε όλη εκείνη την περιοχή. Όταν λοιπόν ήρθε η εορτή των Βαΐων, έτρεχαν οι πτωχοί και μαζεύτηκε αμέτρητο πλήθος. Έτσι τραπεζάριδες, βλέποντας τόσο πλήθος ανθρώπων, δίλιασαν μήπως δεν φτάσει το ψωμί και έδιναν στον καθένα λιγότερο από το συνηθισμένο. Ο δε Άγιος, βλέποντας αυτή την ασυνήθιστη πράξη, μεύτηκε τη λίγη πίστη των μοναχών και πρόσταξε να ανοίξουν τις θύρες και να μπουν όλοι στην τράπεζα και έλαβε όσα φαγητά είχαν, λέγοντας προς τους ξένους «Αδελφοί, φάτε όλοι εις δόξαν Θεού, μέχρι που να χορτάσετε». Τότε οι μεν πτωχοί πλούσια τράφηκαν, το δε κελάρι γέμισε από ψωμιά, περισσότερα από όσα είχαν προηγουμένως, διότι ο των θαυμασίων Θεός πλήθυνε εκείνα τα λίγα ψωμιά και χόρτασαν οι ξένοι, καθώς και τους πεντακισχυλίους τους χόρτασε με μόνο 5 άρτους. Κατόπιν λοιπόν πήγαν οι υπηρέτες στην αρτοθήκη για να δουν εάν έμειναν ακόμη λίγα ψωμιά για να φάγουν και οι μοναχοί. Βλέποντάς την γεμάτη, θαύμασαν και μακάριζαν τον Άγιο, τον οποίον πρωτύτερα κατέκριναν και γόγγιζαν εναντίον του. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο αντάμιβε ο πλούσιος Θεός τον Θεοδόσιο πολλαπλάσια για την καλή του προαίρεση, αλλά και περιβόητο τον έκανε παντού, διότι όσοι τον δοξάζουν με τα έργα, τους δοξάζει και αυτός. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί κατά μέρος της αρετές του φιλόθεου αυτού ποιμένα και του ιερού του ποιμνίου τα κατορθώματα? 693 μαθητές ανέτρεψε και παρέπεμψε προς τον Θεόν, οι οποίοι έζησαν ζωή θεάρεστη. Και άλλοι μεν τελείωσαν τη ζωή τους στην έρημο, άλλοι έγιναν επίσκοποι, άλλοι ηγούμενοι, άλλοι δε πάλι από τους μαθητές του, αρνήθηκαν τον κόσμο ολότελα και έκαναν άσκηση μέχρι και 80 χρόνια στην έρημο. Ανάμεσα δε στις άλλες του αρετές, αγαπούσε πολύ όσιο την ανάγνωση και ποτέ δεν έλειπε το βιβλίο από τα χέρια του, ούτε όταν ήταν άρρωστος, ούτε στα βαθιά του γεράματα, αλλά διάβαζε μέρα και νύχτα για να ωφελείται από τα ιερά λόγια. Σε κάθε τι που συνέβαινε, ήταν πραότατος, ταπεινός και ήμερος. Όταν δε υπήρχε κίνδυνος για την ευσέβεια, τότε ο ευσεβής Θεοδόσιος φαινόταν φιλόνικος και ισχυρογνώμων και ήταν κατά τη γραφή πυρ φλέγων και μάχαιρα κόπτουσα, αφανίζον τα κακά ζυζάνια. Έτσι φιλονίκησε με τον παράνομο βασιλέα Αναστάσιο, τον μεγάλο και άσπονδο εχθρό της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος ακολουθούσε την αίρεση του Δισεβού Σευτυχούς και Διοσκόρου και Σεβίρου, οι οποίοι αφρονούσαν μία φύση στο Χριστό. Από αυτή την ορθόδοξη πίστη έγραφε στον βασιλέα: «Δεν παρεκκλίνομεν ούτε προδίδομεν, έστω και αν πρόκειται να μας δώσετε μυρίους θανάτους. Ο Όσιος Θεοδόσιος, με πολλούς μοναχούς του, πήγε στις σκοτεινές χώρες και στήριζε τους πιστούς, τους δε ραθύμους τους διέγειρε και όσους είχαν αμφιβολία στην ορθόδοξη πίστη, τους βεβαίωνε και τους προθυμοποιούσε να μη φοβηθούν απειλές τυράννων, αλλά να αποθάνουν εάν παρουσιαστεί ανάγκη για την ευσέβεια». Κάποια γυναίκα από την Αλεξάνδρεια, πλούσια και ευλαβής, είχε μονάκριβο γιο, ο οποίος παίζοντας με τα άλλα παιδιά, έπεσε από απροσεξία ή και δαιμονική συνέργεια σε βαθύ πηγάδι. Οι άνθρωποι που συνέβη να είναι εκεί κοντά, κατέβασαν μερικούς με σκοινιά για να τον ανασύρουν και να τον ενταφιάσουν, διότι κανείς δεν πίστευε να βρεθεί ζωντανός. Όταν εκείνοι έφτασαν κάτω, είδαν το παιδί, ό του θαύματος, να κάθεται πάνω στο νερό, σαν κάποιος δυνατός να το κρατούσε και δεν το άφηνε καν να βραχεί. Όταν είδαν αυτό, όλοι θαύμασαν. Όταν ανέβασαν το παιδί πάνω και το είδε η μητέρα του ζωντανό, ενώ όλοι το είχαν για πνιγμένο, η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Ρώτησαν το παιδί να τους πει πώς δεν βυθίστηκε στα νερά και εκείνο είπε ότι ένας μοναχός, γέροντας κατά τη μορφή, με αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, με κρατούσε στα χέρια του και δεν με άφηνε να βυθιστώ. Από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, έκριναν ότι ήταν ο Όσιος Θεοδόσιος. Τότε η φιλόθεη μητέρα, για να μη φανεί προς τέτοια ευεργεσία χάριστη, πήγε στο μοναστήρι του Οσίου με το παιδί για να αποδώσει την πρέπουσα ευχαριστία. Το δε παιδί, αμέσως μόλις είδε τον Άγιο, φώναξε προς τη μητέρα του: «Αυτός είναι ο οποίος με κρατούσε και δεν πνίγηκα». Τότε η γυναίκα, ευχαριστώντας, έπεσε στα πόδια του Αγίου, καταφυλώντας τα με θερμότατα δάκρυα. Αρχηγός του Βυζαντινού στρατεύματος ήταν ο κόμις της Ανατολής, ονόματι Κήρυκος, ανδρείος τους πολέμους και εύτολμος, επρόκειτο δε να εκστρατεύσει κατά των Περσών με τους στρατιώτες του. Καθώς ήταν ευλαβής, πήγε στους Αγίους Τόπους πρώτα για να προσκυνήσει, για να τον βοηθήσει ο Κύριος. Όταν άκουσε για τον Όσιο Θεοδόσιο, πήγε και τον προσκύνησε, ζητώντας την ευλογία του. Εκείνος δε τον καθοδήγησε να μη ελπίζεις το ξύφος και το τόξο του κατά τον θείο Δαβίδ, αλλά στη θεία δύναμη. Τότε ο Κόμις του ζήτησε το τρίχινο, το οποίο φορούσε εκείνος εσωτερικά, να το έχει αντί για σπίδα και φυλακτήριο στον πόλεμο, ο δε Όσιος του το έδωσε βλέποντας την πολλή του ευλάβεια. Φόρεσε λοιπόν ο Κήρυκος ως θώρακα το τρίχινο εκείνο ένδυμα και αφού πήγε στην Περσία, έκανε μεγάλα ανδραγαθήματα και επέστρεψε με πολύ μεγάλη τιμή και δόξα. Δε φάνηκε δε προς τον ευεργέτη του Αχάριστος, αλλά επανήλθε στον Όσιο και του είπε «Ευχαριστώ την αγιοσύνη σου, Πάτερ Αγιότατε, διότι σύ ήσουν η αιτία της νίκης μου. Διότι αφού ντύθηκα ως θώρακα το τρίχινο ένδυμά σου και κάναμε πόλεμο, έγινε σκοτάδι πολύ σε όλον τον τόπο και δεν έβλεπαν οι εχθροί μας ο ένας τον άλλον. Μόνο εγώ έβλεπα την αγιοσύνη σου και με οδηγούσε σε κάποιους τόπους όπου νικούσα τους εχθρούς μου θαυμάσια μέχρι που τους έδιωξα τελείως. Όχι δε μόνον αυτόν τον Κήρυκο βοήθησε κατά τρόπο θαυμαστόν ο Όσιος, αλλά και πολλούς άλλους από διαφόρους κινδύνους λύτρωσε. Άλλους μεν από τρικυμία θαλάσσης και καταποντισμό, άλλους δε φύλαξε στην ξηρά από άγρια θηρία και δεν τους κατασπάραξαν. Όχι δε μόνο ανθρώπους ωφέλησε, αλλά και άλογα ζώα μερικές φορές ως φυλάγαθος. Είχε δε και το προορατικό και γνώριζε σαφώς εκείνα που επρόκειτο στο μέλλον να συμβούν. Κάποια μέρα πρόσταξε να χτυπήσουν το σήμαντρο πριν από την κανονισμένη ώρα. Μαζεύτηκαν οι αδελφοί και τον ρωτούσαν τι συνέβη. Εκείνος στέναξε βαριά και αποκρίθηκε. «Ας κάνουμε πατέρες προς τον Κύριο Δέηση, διότι βλέπω οργή Θεού και έρχεται τάχιστα από την Ανατολή». Αυτοί δε, επειδή δεν έβλεπαν τίποτε, δεν λυπούνταν για τη μέλουσα συμφορά. Κατά την έκτη μέρα ήλθε μήνυμα ότι έπεσε από μεγάλο σεισμό η Αντιόχεια κατά την ίδια εκείνη ώρα που είδε την οπτασία ο Όσιος, και τότε οι αδελφοί θυμήθηκαν την πρόρησή του και θαύμασαν. Ήταν δε και πολύ ταπεινός και δεν νόμιζε τον εαυτό του σαν κάτι σημαντικό. Κάποτε, βλέποντας δύο αδελφούς να φιλονικούν άσχημα, τους προέτρεψε να λύσουν την έχθρα κατά το δεσποτικό πρόσταγμα και όταν είδε ότι δεν ήθελαν, νικόμενοι από το θυμό, έπεσε στα πόδια τους και παρακαλούσε, ο ποιμένας τα πρόβατα, ο πατέρας τα τέκνα, ο διδάσκαλος τους μαθητές, ο γιατρός τους ασθενείς, να θεραπεύσει την πληγή τους και δεν τον άκουγαν. Έτσι, για να τους νικήσει, με άκρα ταπείνωση έβαλε στη γη την ιερή του κεφαλή και δε σηκώθηκε από το έδαφος μέχρι που μάραξε το μίσος στην καρδιά τους και τους έκανε και φίλησαν ο ένας τον άλλον και τελικά ειρήνευσαν. Αυτά και άλλα πολλά αφού κατόρθωσε ο θείος πράγματι Θεοδόσιος, πλησίασε ο καιρός να απέλθει και αυτός προς τον ποθούμενο Χριστό. Τον βρήκε λοιπόν μεγάλη ασθένεια και κοίτονταν επί ένα έτος βασανιζόμενος με πολλούς πόνους. Το δέρμα κατά τις λαγόνες του διαβρώθηκε και η πληγή προχώρησε μέχρι το κόκαλο. Και όμως ποτέ του δεν γόγγισε, λόγο πικρό δεν πρόφερε, αλλά δόξαζε μεγαλόψυχα τον Κύριο. Κάποιος γέροντας, βλέποντάς τον να πονά τόσο πολύ, του είπε «Κάνε, Πάτερ, δέηση προς τον Κύριο, να σε λυτρώσει από τη φοβερή αυτή ασθένεια». Ο δε Άγιος τον κοίταξε λοξά και του είπε «Μη λέγεις τέτοιον άπρεπο λόγο, διότι και σε μένα ήλθε πολλές φορές τέτοιος λογισμός ψυχοβλαβέστατος και γνωρίζοντας ότι ήταν από τον δαίμονα, τον έδιωξα. Διότι αφού πολλά καλά απόλαυσα στη ζωή αυτή και έγινα παντού ονομαστός και περίφημος, το πρέπον είναι να κακοπαθήσω λίγο για να βρω στην άλλη ζωή παράκληση και να μη ακούσω τη φοβερή εκείνη απόφαση, όπως ο πλούσιος απέλαβες τα αγαθά σου στην ζωή σου. Έμεινε λοιπόν όλον εκείνον τον καιρό της αρρώστιας, ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Κύριο. Με όλη του την ασθένεια, κάθε ώρα προσευχόταν και προφήτευσε πολλά πράγματα στους αδελφούς, τα οποία όλα πραγματοποιήθηκαν. Όταν γνώρισε ο Άγιος ότι μετά 3 μέρες έμελε να απέλθει προς τον Κύριο, προσκάλεσε 3 επισκόπους και αφού τους ασπάστηκε πήρε συγχώρηση. Κατόπιν προσευχήθηκε μυστικά προς τον Κύριο και αφού έπλεξε τα χέρια του στο στήθος σε σχήμα σταυρού, παρέδωσε τη γενναία εκείνη ψυχή, την οποία φοβούνταν οι δαίμονες, στα χέρια του Παναγάθου Θεού, αφού έζησε χρόνους 105. Πολλές φορές, καθώς μας έρχεται κάτι δυσάρεστο, κάποια συμφορά, κάποια σοβαρή αρρώστια κλπ, έρχεται ο λογισμός, η απορία. Μα γιατί σε μένα, τι έφτεξα, είμαι χειρότερος από τους άλλους. Και αυτό διότι μάθαμε να βλέπουμε αυτά που προαναφέραμε μόνο αρνητικά και όχι από τη θετική τους πλευρά. Είδαμε όμως στο σημερινό συναξάρι ότι ο Όσιος Θεοδόσιος, παρόλο που ήταν αδιαφυσβήτητα Άγιος άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού που θαυματουργούσε, θεράπευε αρρώστιες, έδιωχνε δαιμόνια κλπ. Είδαμε λοιπόν ότι και αυτός, και μάλιστα στο τέλος της εδώ ζωής του, δηλαδή όριμος πνευματικά, βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση, έπασχε από μακρά και οδυνηρή ασθένεια. Όμως πώς την είδε, πώς την αξιολόγησε και πώς την έζησε, θετικότατα. Τόσο που ούτε καν ζήτησε από το Θεό να τον απαλλάξει από τη βασανιστική αρρώστιά του, αυτός που είχε τόση παρησία στο Θεό και τόσους άλλους θεράπευσε. Ας ξαναθυμηθούμε την απάντηση που έδωσε στον γέροντα που τον προέτρεψε να δεηθεί για να λυτρωθεί από τη δεινή του ασθένεια. «Επειδή», είπε, «αφού πολλά καλά απείλαυσα στη ζωή αυτή και έγινα πανταχού ονομαστός και περίφημος, το πρέπον είναι να κακοπαθήσω λίγο για να έβρω στην άλλη ζωή παράκληση και να μην ακούσω τη δεινή εκείνη απόφαση ως ο πλούσιος. Απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου». Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να έρθουν τα βάσανα στη ζωή μας. Όπως και αν έχει το πράγμα, τα επιτρέπει για να ωφεληθούμε. Αν έτσι, θετικά, βλέπουμε τους διάφορους πειρασμούς, η ωφέλεια, πράγματι, θα είναι πολύ μεγάλη.